Πάμε γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, πώς είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είμαστε καλά, με αυξημένο το ενδιαφέρον και τις αντένες μας τεντωμένες για να παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις που ανταλλάσσετε όλοι μεταξύ σας. Και θα ξεκινήσω, κυρία Κουφονικολάκου, την συζήτησή μας σήμερα από αυτό που φαίνεται πως είναι ένα από τα αδύναμα σημεία, ή τουλάχιστον έτσι έχει εκλειφθεί, που δεν είναι άλλο από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι αυτό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των κρίσεων και επικρίσεων και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όμως από την κυβέρνηση, γιατί και μετά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη μαραθώνια συνέντευξη τύπου, τα ερωτηματικά παραμένουν. Είδα τώρα ότι έχετε κάνει και εσείς δηλώσεις ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πλούτου με βιώσιμο τρόπο και τη στήριξη της κοινωνίας. Τι είναι όλα αυτά, δηλαδή, ποιος δεν το θέλει αυτό, θέλω να πω, τι σημαίνουν αυτά?
Το ζήτημα δεν είναι ποιος το θέλει και ποιος δεν το θέλει, το ζήτημα είναι ποιος μπορεί με αποφασιστικότητα έτσι και τις αναγκαίες παρεμβάσεις να το εξασφαλίσει. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, είναι μια περίοδος πολιτικής εγρήγορσης, είναι το κάτι άλλο, έτσι, αυτή η περίοδος από πλευράς παραγωγής ειδήσεων και γνωστοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με την κοστολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ στιβαρούς επικοινωνιακούς μηχανισμούς, δεν έχει καλό πρόγραμμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι το πρόγραμμά της ήταν βαθιά ελλειμματικό. Ήταν ένα πρόγραμμα που δεν είχε μέτρα για την ακρίβεια, δεν είχε μέτρα για τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, δεν αναγνώριζε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας, δηλαδή φαίνεται να μην στηρίχθηκε καν σε μια χαρτογράφηση της συνθήκης, και δεύτερον ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε τίποτα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Εκεί απαντάει το να παράγουμε πλουτοβιώσιμο. Πάει να πει ότι χρειαζόμαστε μια επενδυτική μηχανή που δεν είναι άλλη στο δικό μας πρόγραμμα από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, η οποία προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και μας εξασφαλίζει επενδύσεις σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενεργειακή δημοκρατία, η στέγη, η ψηφιακή σύγκληση.
Έτσι, εσείς δηλαδή μιλάτε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για να
ακριβώς
καταλάβουμε.
Ακριβώς, και η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει να στηρίζεται άλλο μόνο στα ακίνητα, που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 40% των επενδύσεων, και στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το πρώτο είναι αυτό. Άρα πρέπει να έχει κανείς σχέδιο για το πώς θα πάει από το Α στο Β. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν επιδείξει μία δυναμία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δηλαδή, πάνε να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, εν τέλει δεν γίνεται τίποτα και εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, κοιτάξτε.
Όχι, πριν πάμε στην κοστολόγηση, να σας πω ότι με ενδιαφέρον τα ακούμε όλα αυτά, αλλά επιτρέψτε μου με σεβασμό να σας πω ότι όλα αυτά τα ακούμε σαν μια θεωρία. Θέλω να πω, από την εποχή που αναμέναμε εν όψη τότε του Ταμείου Ανάκαμψης, συζητάγαμε για την ανάγκη του παραγωγικού μοντέλου. Όλα αυτά έχουν ακουστεί και χιλιοϋποθεί και εντάσσονται στο πεδίο θεωρίες. Στην πράξη πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό και οι προτάσεις και που επανέλαβε προημερών ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, πάλι έχουν ένα πεδίο αοριστολογίας. Δηλαδή είναι προτάσεις που εγώ ως πολίτης δεν μπορώ να καταλάβω πώς πραγματικά μπορούν να κοστολογηθούν και άρα να συντονιστούν με τον δημοσιονομικό χώρο που έχει η χώρα.
Ωραία. Αυτά είναι δύο χωριστά ερωτήματα. Τα απαντάω ευθύς αμέσως. Πράγματι, όποιος σκέφτεται με καχυποψία το 2026 την Ελλάδα, έχει τους λόγους του. Δηλαδή, πράγματι είναι διαδοχικές οι ματαιώσεις και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ζήτημα της ανεμικής συμμετοχής και των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι. Και πράγματι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πολύ επώδυνα χαμένη ευκαιρία. διότι το πολύ μεγάλο ποσοστό του δαπανήθηκε σε κλειστούς διαγωνισμούς, σε απευθείας αναθέσεις, σε μη παραγωγικές επενδύσεις. Δεν έδωσε ανάσα πραγματική στην οικονομία. Είναι χρήματα που ξοδεύτηκαν χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο εκτόπισμα για την ελληνική οικονομία. Πρώτον. Δεύτερον, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ακριβώς αυτό είναι το νόημα του να είμαστε πρακτικές και πρακτικοί και γι' αυτό είμαστε εδώ για να απαντάμε. Είναι μία επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, η οποία αξιοποιεί 1,5 δις ευρώ το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa, 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων, προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και προσεγγίζει ακόμα και τα 25 δις ευρώ στην τετραετία και έχει δέσμευση για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Δηλαδή, ξεκινάω από το Α για να πάω στο Β. Εγώ πρέπει να έχω υιοθετήσει ένα δίκτυο για να ξέρω πού πηγαίνω. Όχι να λέω αφηρημένα ότι ενισχύθηκε η ελληνική οικονομία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και βέβαια το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από μια αφετηρία που είναι και επισφαλής και ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης για τη χώρα παραμένει ίδιος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό πανηγυρίζει ότι έχει εξασφαλίσει έναν αλφα ρυθμό μεγέθυνσης κοντά στο 2%. Μα 2% ήταν το 2018 και 2,3% ήταν το 2019. Δεν πρόκειται για κάποιο σημαντικό επίτευγμα. Αλλά δεν θα παραμείνει έτσι. Δηλαδή, ξεκινάει να σχεδιάζει με αυτή την παραδοχή, ενώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται πτώση του ρυθμού 1,3 μέσα στο 2029, μάλιστα, σταδιακή πτώση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να δώσει πολύ προσοχή κανείς στο τι ακούει προγραμματικά. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, επειδή το είπατε. Πώς μπορεί να ξέρει ο πολίτης ότι το ΤΑΔΕ πρόγραμμα ή το ΔΙΝΑ πρόγραμμα είναι το σωστό? Αυτό δεν με ρωτήσατε?
Βεβαίως.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά κοστολόγησε μέρος του προγράμματος, μικρό μέρος του προγράμματος, 18 δις. Μετά ήρθε και το κοστολόγησε 13 δις. Μετά το κοστολόγησε 40 δις. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ αναλυτική κοστολόγηση μέτρο-μέτρο, έτος-έτος και ζητάμε να αξιολογηθεί θεσμικά. Ποιος
Άρα,
είναι αυτός που θα δώσει την
θεσμικά,
απάντηση?
Θεσμικά, όταν εννοείται ποιος...
Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Άρα δέχεστε, δέχεστε να υπάρξει ένα...
Όχι, δεχόμαστε. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι θα πάμε το πρόγραμμα.
Ωραία.
Και δεχόμαστε.
Ωραία.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι...
Το είπε
κομμάτι...
και ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό είναι κομμάτι μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ ως πολιτικός φορέας που θέλω να υπηρετήσω έτσι με ένα αίσθημα ευθύνης τους συμπολίτες μου, πρέπει να αποδείξω ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι κοστίζει τόσο το πρόγραμμά μου, ότι έχω υιοθετήσει δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων μου, ότι οι στόχοι αυτοί που έχω ορίσει είναι ωφέλιμοι για το δημόσιο συμφέρον και για το κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά πρέπει να τα απαντάμε και να τα αποσαφηνίζουμε καθημερινά.
Πάντως, να επιτρέψετε μου, κυρία Κουφονικολάκου,
ναι,
να σας πω το εξής.
Ναι, παρακαλώ.
Η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστεράς, όπου η κυβέρνηση λέει, τι λέει η κυβέρνηση, λέει εμείς δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο και μετά κάνουμε παροχές. Αυτό που βγαίνει από εσάς είναι ότι είναι προπομπός οι παροχές και μετά μπαίνετε στη λογική να εξηγήσετε.
Το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε πάρει τα δημοσιονομικά δεδομένα του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Αυτά είναι τα 5,6 δις που υπολογίζουμε στο βάθος του προγράμματος διακυβέρνησης και έχουμε προσθέσει και 2 δις από συγκεκριμένα έσοδα από συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Χωρίς να υπολογίζουμε καν σε όλα αυτά την πατριωτική σφορά. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή μου δίνετε το βήμα σήμερα και είναι μια λαμπρή ευκαιρία. Ρωτάω λοιπόν εγώ τη Νέα Δημοκρατία, αν ο θεσμικός έλεγχος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν επιβεβαιώσει κανένα από τα άπειρα ποσά τα οποία διακινούν, έτσι, θα βγουν δημόσια και θα δηλώσουν ένα από τα δύο, ή δεν έχουν την τεχνική επάρκεια να κοστολογήσουν ένα οικονομικό πρόγραμμα, οπότε προκύπτει εύλογα το ερώτημα με ποια επάρκεια σχεδιάζουν επί χρόνια την οικονομική και φορολογική πολιτική της χώρας, είτε γνωρίζουν πως οι αριθμοί δεν στέκουν και τους εργαλειοποιούν συνειδητά για να κατασκευάσουν ένα μύθο. μια εικόνα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Τι από τα δύο κάνουν? Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεσμεύονται λοιπόν ότι θα πάρουν την ευθύνη της παραπληροφόρησης σήμερα, την επόμενη μέρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου?
Το κρατάμε αυτό.
Ωραία.
Ελάτε λοιπόν και στο υπόλοιπο, γιατί έλεγα σήμερα στην εισαγωγή μου, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι όλα τα κομματικά επιτελεία επί της ουσίας ξαναεξετάζουν την στρατηγική τους. Και θέλω λοιπόν στην λογική αυτή να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, κυρία Κούφο-Νικολάκου, δεν δείχνουν αυτοδυναμία για την κυβέρνηση. Βεβαίως ο χρόνος των εκλογών, όπως τον ορίζει, όταν έχει προσδιορίσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μπροστά και είναι πολύς ο πολιτικός χρόνος. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάς και Πασόκ δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Mm-hmm. Να μας το εξηγήσετε και όλο αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η πρώτη κάλπη επιβεβαιώσει αυτήν την εικόνα την δημοσκοπική. Τι ακριβώς, ποια ακριβώς στάση θα κρατήσει η Ελλάς? Η Ελλάς βλέπει μία αυτό που λέμε προοδευτική διακυβέρνηση. Τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα το επιτύχετε αυτό?
Εγώ έχω ήδη απαντήσει επανειλημμένα σε αυτό το πολύ εύλογο ερώτημα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Τριών μηνών κυριολεκτικά και δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Χρειάζεται να βγει έξω, να αναπτυχθεί γεωγραφικά, χρειάζεται να φτάσει σε κάθε σημείο της επικράτειας, χρειάζεται να αποσαφηνίσει θεματικά τους προγραμματικούς της άξονες, να εξηγήσει στους πολίτες, να το κάνω λίγο πιο απλό, γιατί κάπως ακούγεται και επομπόδες αυτό. Να εξηγήσει στους πολίτες τι σημαίνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας, τι σημαίνει 6% ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, τι σημαίνει διαφανής και λεγόμενη τιμολόγηση λοιπόν από το χωράφι στο ράφι. Έχουμε χρόνο και πολιτικό μπροστά μας, έτσι. Έχουμε όμως και συνθήκες οι οποίες είναι ρευστές το επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Η Ελλάς στοχεύει να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητα, ναι, και να στηριχθεί για το λόγο αυτό στις δικές της δυνάμεις. Και αυτό νομίζω ότι απαντάει το ερώτημά σας.
Ναι. Απαντάει το ερώτημά μου σε έναν βαθμό. Στο ερώτημα επανέρχομαι, βάζοντας και την παράμετρο ότι μετά τη συνέντευξη τύπου, επί της ουσίας το Πασόκ είπε ότι ετοιμάζεται η συνεργασία Τσίπρα Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό τώρα από τη συνέντευξη τύπου, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω, γιατί δεν μπορώ και να
ήταν
κάνω
σχόλιο του Πασόκ αυτό.
Στην ερμηνεία του Πασόκ. Ναι,
ναι. Αυτή ήταν η ερμηνεία του Πασόκ. Ωραία. Το Πασόκ επί της ουσίας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό στην ψυχολογία το λένε προβολή, να ξέρετε. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά που μας δείχνουν. Μα συγγνώμη τώρα. Μία είναι η κυρία Διαμαντοπούλου λέει κάτι, μία ένα άλλο στέλεχος επίσης, νομίζω ο κύριος Γουρός κάποια στιγμή σαν ύποπτο χρόνο, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω λάθος, είπε κάτι. Πρέπει λίγο να δείχνει κανένα σοβαρότητα υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τέτοια συνεργασία, καμία απολύτως πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Και κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Είπα, απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του προγράμματος. Γιατί πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί γνωρίζουμε πόσο έχουν οξυνθεί κοινωνικές ανισότητες. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύ η χώρα έχει ανάγκη υγιείς επενδύσεις. Όχι αρπακόλα επενδύσεις, όχι επενδύσεις επιχειρηματιών που περνάνε το κατόφλι του μεγάλου Μαξίμου. Αυτών των 30, αυτών των 20 εταιριών. Επομένως, επειδή γνωρίζουμε τις ανάγκες και επειδή προσερχόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και την τεχνοκρατική διάσταση αλλά και την κοινωνική αντίληψη, mm-hmm, και το πολιτικό όραμα, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η προτεραιότητα είναι αυτή.
Κυρία Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Να είστε
καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.